លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការជាច្រើនកំពុងងាកទៅរកភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេសម្រាប់ជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែយោងទៅតាមភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមិនមែនភ្នាក់ងារទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទុកចិត្តបាននោះទេតើវាបែបណាទៅវិញសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាញឹកញាប់គឺជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញយោងទៅតាមលោក Blaise Itabello អតីតជនភៀសខ្លួនកុងហ្គោដែលបានក្លាយខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ហៅថា Migration Agent នោះបានឲ្យដឹងថាគណៈដែរប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អមានសមត្ថភាពអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងបាននោះការតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា
To submit your own application, you don't need a migration agent.
ការដាក់ពាក្យសុំដោយខ្លួនឯងអ្នកមិនត្រូវការភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នោះទេតែប្រសិនបើអ្នកមិនចេះភាសាសូម្បីតែការបំពេញទម្រង់បែបបទក៏វាពិបាកដែរប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីប្រព័ន្ធនេះវាមានតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ពេលខ្លះអ្នកមិនទាំងដឹងថាតើគេត្រូវការអ្វីពីអ្នកផងហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺជាចំណុចដែលមានភាពស្មុគស្មាញសេវាកម្មប្រឹក្សានិងសំណុំរឿងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា Rex ផ្ដល់នៅដំបូងមានផ្នែកច្បាប់ផ្ដល់នៅជំនួយនិងការធ្វើជាតំណាងដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនស្វែងសំសិទ្ធជ្រកកោនដែលងាយរងគ្រោះនិងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីមេធាវីសារ៉ាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើទិដ្ឋការរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបានបដិសេធបុគ្គលនោះអាចត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការជាច្រើនដំណាក់កាលមុនពេលឈានដល់លទ្ធផលចុងក្រោយដូច្នេះលោកស្រីជឿជាក់ថាវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នកស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងការដែលមានតំណាងស្របច្បាប់ដើម្បីជួយបង្ហាញផ្លូវនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញនេះ
If the department finds that you
ប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាអ្នកមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនឬអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាននៅទិដ្ឋាការប្រភេទដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំនេះទេនោះហើយប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមកតាមទូកការប្តឹងឧតោនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរវាតម្លៃជនអន្តោប្រវេសន៍ជាទូទៅបើមិនដូច្នេះទេអ្នកអាចប្តឹងឧតោការសម្រេចចិត្តនៅសាលាឧតោរដ្ឋបាលដែលជាដំណាក់កាលទី2ប្រសិនបើអាជ្ញាធរទាំងពីរនេះគឺ AAT ឬក៏ IAA យល់ស្របជាមួយក្រសួងនោះជម្រើសតែមួយគត់របស់អ្នកគឺត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការហើយនោះអាចជាតុលាការ3កម្រិតដែលអ្នកអាចនឹងឆ្លងកាត់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្តឹងឧតោចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវចំនួន 7,249 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែល 30% ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយអូម៉ារ៉ាឬការិយាល័យនៃអាជ្ញាធរភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនាពេលថ្មីៗនេះមានន័យថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់លែងចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអន្តោប្រវេសន៍ទៀតហើយភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្រីជូនហាណាណូណាតូនិយាយថាភ្នាក់ងារដែលមិនបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវមិនត្រូវបានគោរពតាមវិធានការនិងបទបញ្ញត្តិរបស់អូម៉ារ៉ាទេ
We are registered. We have a code of conduct. You know, just like registered.
យើងបានចុះបញ្ជីយើងមានក្រមសីលធម៌វាដូចជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះបញ្ជីមានអាជ្ញាប័ណ្ណយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះយើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងផ្ដល់ដំបូន្មានឬក៏ជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកឬទិដ្ឋការអូស្ត្រាលីហើយពួកគេមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទេនោះវាគឺជារឿងខុសច្បាប់ដូច្នេះមានមនុស្សដែលធ្វើបែបនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើនៅឯបរទេសលោកស្រីណូណាតូសម្ដៅទៅលើក្រុមគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលបានស្វែងរកដំបូមានអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីទីប្រឹក្សាអប់រំដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯបរទេស
I have met some registered nurses
ខ្ញុំបានជួបគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះឈ្មោះហើយត្រូវបានគេណែនាំឲ្យសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានតម្លៃប្រហែលជា 35,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ពួកគេបានចំណាយប្រាក់នោះហើយជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះឈ្មោះប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អ្នកត្រូវសិក្សារយៈពេល3ខែទៀតអ្នកនឹងទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះស្របច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកបំពេញបានតាមតម្រូវការពិន្ទុអបបរមាទៀតនោះអ្នកអាចក្លាយទៅជាប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានវាមិនមែនជារឿងคล้ายๆនោះទេវាគ្រាន់តែថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺលក់ការអប់រំពួកគេមិនមានជំនាញលើទឹកធការនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានភ្នាក់ងារខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលធានារកការងារឲ្យធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ
Before you can gain a
មុនពេលអ្នកអាចទទួលបាននូវទិដ្ឋាការការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមុខនីតិការងាររបស់អ្នកគួរតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីជំនាញរបស់យើងសម្រាប់ទិដ្ឋាការនោះប្រសិនបើវាមិនមាននៅក្នុងនោះទេអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានវាទេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែផ្ដល់គំនិតថាអ្នកនឹងធ្វើការនៅទីនេះប៉ុន្តែការពិតពួកគេកំពុងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់អ្នកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនោះទេហើយនោះជាពេលដែលអ្នករកឃើញថាអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់លោកស្រីមេធាវីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការសាកសួរឲ្យបានច្រើនកន្លែងដើម្បីប្រៀបធៀបតម្លៃនិងសេវាកម្មដែលផ្ដល់ជូនដោយភ្នាក់ងារដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវលោកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកបោកប្រាស់តែងតែសន្យាថានឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលជោគជ័យសម្រាប់ទឹកធការនោះប៉ុន្តែមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានអំណាចនោះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន
៍ No one not a lawyer not an agent
គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិនោះទេសម្បីតែជាមេធាវីជាភ្នាក់ងារណាមួយមិនមាននរណាម្នាក់អាចធានាបាននូវលទ្ធផលទឹកធការវិជ្ជមានដល់អ្នកបានឡើយហើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់សន្យាបែបនោះវានឹងជាទង់ក្រហមសម្រាប់ខ្ញុំយោងទៅតាមលោកអ៊ីតាបេឡូសញ្ញាសម្គាល់មួយដែលអាចប្រាប់បានថាគេគឺជាជនបោកប្រាស់នោះគឺថាពួកគេបើមិនយកថ្លៃសេវាទាបពេកទេក៏ថ្លៃខ្ពស់ពេកដែរជំហានទីមួយនោះគឺត្រូវពិនិត្យមើលថាតើម្នាក់នោះគឺជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រអូម៉ារ៉ាឬក៏អត់ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវត្រូវបានកំណត់និងត្រូវអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌នៃការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
People don't understand the process involved.
ពួកគេមិនយល់អំពីដំណើរការពាក់ព័ន្ធទេនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងជួយអ្នកខ្ញុំត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអតិថិជនឥឡូវនេះភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍คล้ายๆនឹងមិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចងភ្ជាប់ផ្លូវច្បាប់ទៅនឹងនរណាម្នាក់ឡើយដូច្នេះគឺត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងពួកគេត្រូវបញ្ជាក់ការណែនាំមកអ្នកជាលាយលក្ខអសរហើយអ្វីៗទាំងអស់នេះហើយដែលយើងគោរពតាមក្រមសីលធម៌ហើយយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលវាមិនកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលនោះមិនបានចុះឈ្មោះយោងទៅតាមលោកស្រីណូណាតូក្រមសីលធម៌របស់អូម៉ារ៉ាក៏មានការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់លើគណនីធនាគាររបស់ភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ
A part of the code of conduct is that
ផ្នែកមួយនៃក្រមសីលធម៌គឺថាប្រសិនបើខ្ញុំយកប្រាក់ពីអតិថិជនខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងគណនីអតិថិជនមួយខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់ប្រាក់នោះទេរហូតដល់ខ្ញុំបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជារៀងរាល់ឆ្នាំពី CPD របស់យើងយើងឆ្លងកាត់វត្តទាំងអស់នេះពីព្រោះយើងត្រូវតែចុះបញ្ជីប៉ុន្តែអ្នកណាម្នាក់នៅឯបរទេសអាចគ្រាន់តែផ្ដល់នៅដំបូលមានរោគប្រាក់កម្រៃបានប៉ុន្តែពួកគេមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីនោះទេនៅរ៉ាក់សលោកស្រីមេធាវីសារ៉ាដែលបានលឺរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សដែលធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ភ្នាក់ងារអសិលធម៌មួយចំនួន
They had saved and saved and saved to pay.
ពួកគេបានសន្សំប្រាក់សន្សំហើយសន្សំទៀតដើម្បីបង់ថ្លៃ agent fee. បន្ទាប់មកទើបដឹងថាពួកគេត្រូវការបង់ថ្លៃបន្ថែមទៀតឬក៏ថ្លៃឈ្នួលបន្ថែមទៀតហើយជាការពិតភ្នាក់ងារនោះនឹងមិនបញ្ចេញឯកសារឲ្យអតិថិជននោះទេរហូតដល់ពួកគេបានបង់ថ្លៃសេវាកម្មទាំងនោះហើយអ្វីដែលពួកគេគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ទាំងនោះជាពិសេសអ្នកដែលស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលការបដូរនោះវាខ្ពស់ពេកហើយវាក៏ខ្លាយទៅជាស្ថានភាពស្លាប់រស់លោកស្រីដែលនិយាយទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអូម៉ារ៉ាប្រសិនបើអ្នកជឿថាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនោះមិនបានជួយអ្នកគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បានធ្វើបាបអ្នក
and complaints can be made with the legal services.
ពាក្យបណ្ដឹងអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងស្នងការសេវាកម្មច្បាប់ Legal Service Commissioner ប្រកាសណាជននោះអាចត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់អូម៉ារ៉ាពាក្យបណ្ដឹង 70% ប្រឆាំងទៅនឹងភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានច្រានចោលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែផុសតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏កើតមានឡើងនៅកន្លែងដែលអូម៉ារ៉ាគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលោកស្រីមេណូណាតូនិយាយថាជាអកុសលការិយាល័យនៃអាជ្ញាធរភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ចុះបញ្ជីការស្របច្បាប់នេះមិនមានយុត្តាធិការលើភ្នាក់ងារខុសច្បាប់នៅឯនីសមុទ្រនោះទេ
So anyone practicing there
ដូច្នេះនរណាម្នាក់ដែលអនុវត្តនៅទីនោះនៅឯក្រៅប្រទេសពួកគេអាចធ្វើនៅអ្វីតាមដែលពួកគេចង់បានវាពិតជាត្រូវពឹងទៅលើថាតើប៉ូលីសនៅទីនោះនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចចាប់ពួកគេបានតាមវិធីណាប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមិនមានវិធីនៅក្នុងការត្រួតត្រាទៅលើរឿងនេះនោះទេលោកស្រីមកណូណាតូនិយាយថាថ្លៃពិគ្រោះយោបល់ដំបូងមានប្រហែលពី100ដុល្លារទៅ300ដុល្លារវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកបាននិយាយជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍តិចឬមួយក៏ជាមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍តែម្ដងតម្លៃសម្រាប់ដំណើរការទិដ្ឋាការក៏មានភាពខុសគ្នាដែរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទទិដ្ឋាការដែលលោកអ្នកកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំ
For permanent residency visa, I would
សម្រាប់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ខ្ញុំគិតថាវានឹងថ្លៃចន្លោះពី3000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារព្រោះវាគឺជាដំណើរការវែងឆ្ងាយមួយវាអាចចំណាយពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដើម្បីដំណើរការវាហើយមានទិដ្ឋាការដៃគូមានទិដ្ឋាការកូនសិស្សភ្នាក់ងារអប់រំជាធម្មតាមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ទិដ្ឋាការសិស្សនោះទេពីព្រោះថាពួកគេមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យផ្ដល់យោបល់ទៅលើទិដ្ឋាការនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេរកប្រាក់បានពីថ្លៃសិក្សាដែលគិតជាភាគរយវិញលោកអ៊ីតាបេឡូនិយាយថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បានពន្យាពេលដំណើរការទិដ្ឋាការរហូតដល់ពេលវេលាដ៏យូរដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននូវជំងឺ stress ខ្ពស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំជាច្រើនដែលមិនចេះខាងបច្ចេកវិទ្យានិងពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត
If someone has never been a refugee or has never
been a refugee, ម្នាក់មិនធ្លាប់ធ្វើជាជនភៀសខ្លួនឬក៏រត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារតែការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការរើសអើងនោះទេពួកគេមិនអាចយល់បានឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបើទោះបីជាពួកគេមានទស្សនៈបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏ដោយក៏មិនមានការគាំទ្រច្រើនប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានដែរហើយពួកគេក៏មិនអាចទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងបានដែរនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃមរណភាពអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខទៅនឹង COVID-19 កាន់តែខ្លាំងនោះការអស់សង្ឃឹមក៏កំពុងតែកើតមានឡើងលោកស្រីណូណាតូណែនាំឲ្យស្វែងរកដំបូលមានពីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីទោះបីជាមានគម្រោងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដោយខ្លួនឯងក៏ដោយ
Migration law itself changes a lot
ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ហើយវាពិបាកវាស្មុគស្មាញវាកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងដោយសារតែរោគរាតត្បាតនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមណែនាំថាបើទោះបីជាអ្នកនៅតែចង់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយសូមព្យាយាមទទួលយកយោបល់ជាមុនសិនយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវប្រកាសថាអ្នកកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវសូមបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់ដែលបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងអត្ថបទនេះគ្រាន់តែជាដំបូលមានទូទៅប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពទិដ្ឋាការរបស់លោកអ្នកជាការល្អបំផុតនោះសូមស្វែងរកដំបូលមានស្របច្បាប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអ្នកអាចតាមដានដំណើរនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារនៅលើខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីមួយរបស់ SBS ដែលមានចំណងជើងថាWho gets to stay in Australia? អ្នកណាអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃពុធ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់អ្នកអាចរាយការណ៍ករណីរបស់អ្នកទៅខាង Border Watch Online Report របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Amy Chiang Yuwang និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី